Pra jetojnë në një farë periudhe të globalizmit, ku kontaktet kulturore janë shumë të mundshme dhe më të shprehuna.
Ndonë se nevoja për vendosit të kufizimeve për daltjet reale, për profesorin Krasniqi, kontroli për mbajtësor e te kalon për nga rëndësia kontrolin bi baza kohore.
Po, ma e rëndësishme se sa kjo kontrol kuantitativ, për mendimin tim është një kontrol kualitativ i asaj se që ka fëmit për cilin në këto telefonat të nënqur, dhe për këta jam tash shumë i shqetësum, kisha me thonë për shkak se edukimi medial edhe edukimi në përgjithësi tek në Kosovë është lë shumë për të dëshiruar në mënyrë që prindrit të kenë mundësi që të kenë kontrol përmbajtësor të produkteve, përmbajtjeve mediale që i ndjekin fëmijët në aty telefonat të nënqur. Pra, dhe më thonë, është nështa më rrezikshme 5 minuta me shiku përmbajtje jo adekuate për fëmijët ku ka për shembull skena të dhunës ose përmbajtje të frekshme ose diçka e tillë, sesa 2 orë që kishin me qenë përmbajtje kualitative, edukative e kështu me radhë.
Po, a mendoni që edhe një aspekt tjetër që ndoshta nuk e flasim është që edhe prindrit të bëhen shembuj të mirë nëse mund të themi për fëmijët e tyre, se do të thotë ne po flasim për fëmijët, po nuk bëjmë përjashtim edhe ne të rriturit, se kalojmë shumë kohë përpara telefonave dhe pajisjeve tjera. Ndoshta nëse prindrit vet nuk rrinë shumë në këto pajisje teknologjike, edhe fëmijët mund ta marrin si shembull të mirë që ti shmangin ato, a mendoni se do të funksiononte diçka e tillë?
Ke shumë të drejt, pra dhe me thamë kur fëmijet janë të angazhum bashkë me prindrit në aktivitetet të ndryshme, as prindrit e as fëmijet nuk do të kenë kohë për pajisjet teknologjike. Apo, dhe me thamë, kjo e para, dhe me thamë, e dyta është shumë e vërteta ajo që thamë, pra dhe me thamë, fëmijet janë qenjet që më së leti kopjojnë sjelljet e idolave të tyre. Në këtë rast, idolat e partë të fëmijet janë prindrit të tyre, dhe ata kopjojnë maksimalisht sjelljet, veprimet, ato gjestet, po edhe rutinën të cilën e shohin tek prindrit brenda shtëpisë. Ma vonë, nëse na u lëm telefonat celular në dorë, ata do të kopjojnë sjelljet e idolave që i krijojnë brenda teknologjive të cilët shpeshherë, po them edhe njëherë, kanë elemente të dhunës ose të përmbajtjeve jo adekuate për moshën e tyre.
Po, si përfundim, profesor, a kemi më shumë të mira apo dëme prej pajisjeve teknologjike? Sidomos po flasim tani për fëmijët.
Nëse pajisja teknologjike, cila do qoftë, prej televizorit deri te telefonat e mençur, përdoren sipas dokunditave, kemi shumë më shumë anë pozitive se sa anë negative. Në rast se teknologjia përdoret pa kontrollin e prindve dhe atë pa kontrollin kuantitative, pra orë të gjata ose pa kontrollin shumë e rëndësi, kontrollin përmbajtësor të përmbajtjeve që ata këshyrin, pasojat janë shumë të tepër negative se sa pozitive.
Nuk kam mundur që për këtë temë të mos bisedoj edhe me një oftalmolog për sytë e ballit. Këtë herë për Radio Evropa e Lirë ka folur doktori Afrem Shabani. Doktor, a na tregon sa janë të ndihshëm sytë e fëmijëve ndaj pajisjeve teknologjike?
Do në dy grupe të mjekëve që thonë që nështë asë dhonë në kjo problematikë ose ekrani nuk ka që shkaktën dëmtimet të përhershme të synit, po është edhe një grupë mjekës që dhe më thonë mendojnë që kjo emitimi i dritës nga ekrani, përse që është aja spektri blu i dritës, je disa dëmtime që në njerë moshën femenis jo, por në moshat e shtymi pastaj e qojnë një smunjës lasumë si degenerimi makullës.
Po, ju në cilit grupi takoni, ati që besoni që me të vërtet dëmtoa syre, apo jo?
Pyetje me mend, alesh, dëmë thonë, po në këtë rast nuk duhet më bu hulumtime, për një komat zotë, për me po marrë një përfundim se me të vërtet për i shkaktohet ose jo dëmtim syre të përhershëm. Po, të shka e dim tash, për momentin është se në e shofëm që qëndrimi i gjatë për ekranit shkakton të disa njerëzve, se numri i madh i njerëzve, disa probleme, disa simptome që janë evidente, se janë që na po e dim se po shkaktohen për shkak të qëndrimit të gjatë para ekranit, e posaçërisht tek fëmijët.
Çfarë preferoni ju kur ata janë përpara telefonave apo tabletëve të tyre?
E keq që është që numri i madh i prindëve tek ne, se thotun e pjapi telefonin se fëmia po han më mirë. që për mua është shumë gabim, domethënë. Në të mund të lidhësh që për para s'ka pas telefona, fëmijët kanë hangër mirë, domethënë. Kështu që e kanë gjetë një mënyrë shumë të gabuar për me mashtru fëmijën, për me marrë ushqimin me telefon. Sa i fëmijë pastaj kanë u boj varëm nga telefoni, sa vetë për atëherë fillon, domethënë. Kështu që ekrani ose domethënë kjo smartphone ose tabletat liron një sasi drite, ekrani blu, që është e dëmshme për syrin.
Po a mund të ndajnë e termeni ndo një këshill praktike me që ekspozimi është i pashmangshëm?
Po edhe shka unë e sugjeroj, dhe me thonë, ajo që është regull që e din që është mirë për syrin, është regullat 20-20-20. Në kuptan që pas zdo 20 minuta, 20 sekunda na duhet të shofim ma lakë se 20 metra. Ajo është pushim real për syrin. Unë aftirë që e zbatojmë këtë si regull. Po edhe shka unë e sugjeroj bile, spoko mas 40 minuta, në më thënë, ose 45 minutave, të bëjmë një pauzë 5 minutëshe që të largohëm për ekran. Që elementi parë është të bëhet kontrol e rregull të mjeku i syrit. Pastaj të mendohet, nëse nuk kemi ndonjë problem në aspektin e të pamunit, atëherë të mendohet çysh kufizohet koha para qëndrimit në telefon.
Po prej cilës mosh sugjeroni ju që të fillojnë edhe të bëhen kontrolla të mjeku i syve?
Po kontrolla e syve, nëse rastisht kemi një problem çaftë kur është shef problemi, dhe një muaj nëse ka fëmia ose njërë pas lindjes, ose shifë në një problem, duhet dërgohet të mjeku i syve. Përsa me regull, pas moshës një vjeqare, kur do të që ishtë është në regull të dërgohet të mjeku i syve.
Për prindrit që nuk ja dalin financiarisht të angazhojnë fëmijët në aktivitete sportive apo kurse tjera, ndoshta metodat e arjetës për angazhim të vegjelve rreth punëve të shtëpisë do të funksionojnë. Mos harroni problemet e mundshme në nxënje, në shëndet të syve, mos përshtatje në shoqëri dhe idetë e reme që mund të krijojnë fëmijët tuaj për realitetin duke u bazuar në lojrat virtuale. Duke lënë anash këto rreziqet nga gatçmimet dhe çështjet tjera të sigurisë kur ata kanë çasje në telefon apo pajisje tjera teknologjike. Prandaj, sikur edhe për shumë gjëra tjera në jetë, edhe këtu, kyçja është disiplina.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.